რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გონიოში დღეს გამართება ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონია. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილი ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნება პარლამენტში დაახლოებით 100 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. უზბეკეთში დამოუკიდებლობის დღე ქარიმოვის გარეშე აღინიშნება. ჯონ კერი პაკისტანელი ექსტრემისტები სამშვიდობო პროცესში ჩაშლაში დაადანაშაულა. გონიოში დღეს გამართება ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონია. გონიოს ყოფილი სასურეთის ტერიტორიაზე საზღვაო ზოლის იმ ნაწილში მოეწყობა ცერემონია, სადაც ცნების შეარაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულების ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ჯარისკაცების სამხედრო საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონიას ოჯახის წევრებთან ერთად თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორიაც დაესწრება. თავდაცვის მინისტრმა 31 აგვისტოს განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ მყინთავ მებრძოლთა კონსის ინსტრუქტორებს ცნების ჩატარების უფლებამოსილება არ ქონიათ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, რასაც პროკურატურა გამოიძიებს.
ეს არის სრულად პრეროგატივა პროკურატურის. შესაბამისად, ეხლა მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ნამდვილად ეს იაგულგრიგობის და დანაშაულის ნიშნები იკვეთება.
განცხადა ლელა ჩიქოვანმა, სამხედრო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ყვინთავ მებრძოლთა კურსების ფარგლებში ცნები და ყველა მსგავსი სახის ცნები შეჩერდეს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო განახლებული შემადგენლობით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში დაახლოებით 100 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. ივანიშვილმა ბათუმში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე შეფასება მისცა ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსას, რომელიც ზოგიერთი კრიტიკოსის თქმით არ შეესაბამება საკონსტიტუციო ნორმით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს.
ავტონომია არ იგრძნობა ვერაფერ დაგეთანხმებით, მაგრამ არ იგრძნობა იმიტომ, რომ სეპარატისტული განწყობა არ არის არანაირი აჭარაში. საავტონომია არსებობს, სანამ აჭარელ ხალხს მოუნდება, მანამ არსებობს, ვერავინ ვერ შეეხება ამას.
განცხადა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. პირველი სექტემბრიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე ქართულ სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ ასაკეთ პენსიონერებს პენსია 20%-ით ეზდებათ და 180 ლარის ნაცვლად 216 ლარს მიიღებენ. აღნიშნული შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ საზა სოფრომაძემ განაცხადა. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებით. უზბეკეთში აღნიშნავენ ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფისა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 25 წლისთავს. საზეიმო ღონისძიებები ტარდება იმ ფონზე, როდესაც რესპუბლიკა გაურკვევლობა მოიცვა ქვეყნის პრეზიდენტ ილსლამ კარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. 28 აგვისტოს ქვეყნის მთავრობამ გაავრცელა ერთადერთი ცნობა პრეზიდენტის საავადმყოფოში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა კონკრეტული მიზეზის გამომჟღავნებლობას მოჰყვა სპეკულაციები, რომ საიდუმლო ვითარებაში ხდება თანამდებობიდან ისლამ ქარიმოვის ჩამოშორება, რომელიც 25 წლის განმავლობაში რკელის ხელით მართავს უზბეკეთს. ზოგიერთმა საინფორმაციო საშუალებამ ანონიმურ წყაროებზე დაყნობით ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებაც გაავრცელა ცნობა, რაც 31 აგვისტოს უარყო პრეზიდენტის ქალიშვილმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პაკისტანს მოუწოდა, რომ გაანადგუროს იმ ექსტრემისტული ჯგუფების თავშესაფრები, რომლებიც ხელს უშლიან რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. 31 აგვისტოს ინდოეთში ვიზიტის მეორე დღეს ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ გარკვეული პროგრესის მიუხედავად ისლამაბადი უფრო მტკიცედ უნდა შეებრძოლოს იმ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რომლებიც პაკისტანის ტერიტორიაზე იმყოფებიან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასეთ ექსტრემისტულ ჯგუფებად მოიხსენია თალიბანთან დაკავშირებული ჰაყანის ქსელი და ლაშქარ-ე-თალიბა. ვაშინგტონი პაკისტანის სადაზვერვო სამსახურე სადანაშაულებს ავღანეთისა და ინდოეთის საწინააღმდეგოდ ასეთი ჯგუფების გამოყენებაში, რითაც ისლამაბადს ამ ქვეყნებზე გარკვეული გავლენის მოპოვება სურს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, სუმცირა 8 კაცი, მათ შორის 6 თალიბი მებრძოლი დაიღუპნენ ლოგარის პროვინციის სამთავრობო კვარტალზე განხორციელებული შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. პროვინციის ხელმძღვანელობის ცნობით, ექსტრემისტებმა შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა აფეთქეს და შემდეგ შეტევაზე გადავიდნენ. უსაფრთხოების ძალებმა თავდასხმა მოიგერიეს. გამოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
my heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you will never know. Most of
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are painted pony on the spinning wheel
revelation, yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну, как вот я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. კონიში გამართება ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონია. პატრიოტთა ალიანსი ახალციხე ადიგენის ოლქში კანდიდატურებს ცვლის. სახლის საზღვრის გარეშე ასევე მოხუცთა თავშესაფარს, რომელიც სოფელ ხურვალეთში აშენდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღეს ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გონიში დღეს გამართება ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონია. როგორც ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, ცერემონია მოეწყობა გონიოს ყოფილი სასროლეთის ტერიტორიაზე, საზღვაო ზოლის იმ ნაწილში, სადაც წვრთნებისას შეერაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულების ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ჯარისკაცების სამხედრო საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონიას ოჯახის წევრებთან ერთად თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და უწყების სხვა მაღალჩინოსნები დაესწრებიან. ცერემონიის ფარგლებში სხვაში ყვავილებს გაუშვებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით სხვაში დაკარგული სამხედროების ძებნა აუცილებლად გაგრძელდება. პრემიერის თქმით, საქართველო ძებნის ოპერაციაში დახმარებისთვის პარტნიორებს კიდევ ერთხელ მიმართა. აუცილებლად გაგრძელდება ძებნა და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ მაქსიმალურად, რაც შეუძლია ქვეყანას. ჩვენ კიდევ ერთხელ მიმართეთ პარტნიორებს დახმარებისთვის და ყველაფერს გავაკეთებთ ამისათვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მყინთავებს, რომლებიც გონიოში სამხედრო წვრთნებს ახორციელებდნენ, ინსტრუქტორის სერტიფიკატები აქვთ. შესაბამისი განცხადება გაერთიანებული შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ გააკეთა. მისი თქმით, გამოკლების საგანია ის, თუ რამდენად ითვალისწინებდა სერტიფიკატი იმ კონკრეტული მეცადინეობის ჩატარებას, რასაც ორი სამხედრო ემსხვერპლა. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით მყინთავ მებრძოლთა კურსების ფარგლებში წვრთნები და ყველა მსგავსი სახის წვრთნა შეჩერებულია. ამ შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს უთხრა. როგორც მან განმარტა, წვრთნები დროებით შეჩერდება და მოხდება სრული მონიტორინგი, რათა თავიდან იყოს აცილებული ისეთი შემთხვევები, როგორც გონიოში მოხდა. მსოფლიო ბანკის მნიშვნელოვანი კვლევის სიღარიბის შემცირების უკანასკნელი ტენდენციები საქართველოში თანახმად, საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებლები 4 წლის განმავლობაში ზედიზედ მცირდება. ამ შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, კვლევის თანახმად, 2014 წლისთვის ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 32.3%-ია სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, როდესაც ეს მაჩვენებელი 2013 წელს 26%, 2012 წელს 42.5%, ხოლო 2011 წელს 44.8%-ს უტოლდებოდა. 2012 წელთან შედარებით 2014 წელს დაახლოებით 900,000 ადამიანმა დააღწია თავი უკიდურეს სიღარიბეს, აცხადებს ვიცე-პრემიერი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით, საქართველოში კრემლის პროპაგანდის ძირითადი საყრდენი მედია საშუალებებია. ამის შესახებ წერია IDFI-ის მიერ გამოქვეყნებულ პოლიტიკურ დოკუმენტში კრემლის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ. კერძოდ, მინიმუმ ერთი ტელევიზია, რამდენიმე ინტერნეტ ტელევიზია, ბეჭდური გამოცემა და ვებ-გვერდი გამოირჩევა ანტიდასავლური მესიჯბოქსით და ინფორმაციის გავრცელებისას ძირითადად ეყრდნობა რუსულ წყაროებს, წერია დოკუმენტში. საქართველოში კრემლის პროპაგანდის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საყრდენად ახლდება პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, მათ შორის ევრაზიის ინსტიტუტი და ევრაზიული არჩევანი. ორგანიზაციის შეფასებითვე, საქართველოში კრემლის პროპაგანდის გამავრცელებლები ფართოდ არიან წარმოდგენილნი პოლიტიკურ სპექტრში და საქართველოს ეკლესიის კონსერვატიულ ფრთაში. დღეიდან, 1 სექტემბრიდან, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ ასაკის პენსიონერებს პენსია 20%-ით გაიზრდებათ და 180 ლარის ნაცვლად 216 ლარს მიიღებენ. აღნიშნულის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა სოფრომაძემ განაცხადა. თბილისის საკრებულოში ნინო ბურჯენაძის პარტიის წევრების მიერ შექმნილი ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა დაიშალა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის საკრებულოდან აცნობეს, ზაზა ვეკუას გარდა ბურჯენაძის პარტია თამარ ცინცაბაძემ და შალვა ოგბაიძემაც დატოვეს, რაც შესაბამისად ფრაქციის დაშლას იწვევს. მათივე ინფორმაციით, ცინცაბაძე და ოგბაიძე საკრებულოს დეპუტატებად რჩებიან და მოსახლეობის მიერ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს შესრულებას მოჭრას აგრძელებენ. თბილისის მერიც დავით ნარმანიას განცხადებით ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით გამოცხადებული მორატორიუმი ახალი რეგულაციების მიღებამდე გაგრძელდება. დავით ნარმანია ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა გუშინ მერიაში გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ მის მიერ გამოცხადებული 10 დღიანი მორატორიუმი გაგრძელდება. სამართლიანი არჩევნების განცხადებით ძმები კაკაბაძეების ქუჩაზე პატრიოტთა ალიანსი მსურველებს უფასო საკვები პროდუქტით დღეში ორჯერ ამარაგებს. ამის შესახებ წერია სამართლიანი არჩევნების განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით გონიოდან. იქ გამართება ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონია. ცერემონია გამართება გონიოს ყოფილი სასროლეთის ტერიტორიაზე საზღვაო ზოლის იმ ნაწილში, სადაც წვრთნებისას შეარაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულების ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ახლა გონიოდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ეკა ლურშკიფანიძე და ის გვეტყვის უფრო მეტს. მოგესალმებით ეკა და გისმენთ.
მოგესალმებით. ცერემონია, რომელიც დაამსადული იყო 3 საათზე და ეს იყო საზღვაო წესით დაკრძალვის ცერემონია, ესე იყო ამგვარად დაამსადული. გადაეწია დრო, სავარაუდოდ 4 საათისთვის დაიწყება. აგელოდებია საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და პრესამსახურის თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურის ცნობით დაახლოებით 4 საათზე დაიწყება ეს ცერემონია. აქ მინდა აღნიშნო, რომ შეიცვალა ცერემონიის სახელწოდებაც. დაანონსებული იყო, რომ ეს იქნება საზღვაო წესის დაკრძალვის ცერემონია, ხოლო როგორც პრესამსახურმა განაცხადა, ეს არის პატივის მიგების ცერემონია იქნება. მიაგებენ პატივს ორ დაკარგულ სამხედროებს, რომლებიც წვრთნების დროს აიღებენ 16 აგვისტოს. საქართველოს შეერგული ძალების სპეციალური დანიშნულების წერტილის შემადგენლობა და მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა აღებულობენ მონაწილეობას. ამ წუთებში სამხედროები მწყობში დგებიან გონიოს სანაპიროზე, მათ ხელს უწყობენ საქართველოს დროშები და ისინი ელოდებიან განკარგულებას, რომ დაიწყოს ცერემონია. ცერემონია იქნება, ეს იქნება გვირგვინების გაშვება ზღვაში გემიდან. გემი ამ წუთებში არის შავი ზღვის აკვატორიაში შესული, ეს სანაპირო დაცვის გემი. აგრეთვე გაუშვებენ ზავს და შეასრულებენ ქართულ ჰიმნს. ეს არის ცერემონია პატივის მიგების. აქვე იმყოფებიან გარდაცვლილების ოჯახის წევრები. რამდენიმე წუთის წინ გავისაუბრეთ დედას, ელენე მაგრიძის. ეს არის დიაგო შარაძის დედა, რომელმაც შეგახოთ 2 წლის წინ შიმშობა გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც შეწყდა, შეჩერდა უფრო სწორად სამხედრო ოპერაცია, მას შემდეგ რაც სპეციალურ დახტურმა გემმა დატოვა ბათუმის შავი ზღვის აკვატორია. ის ითხოვს, რომ გაგრძელდეს ისე სამხედრო სამუშაოები, მან თქვა, რომ დღეს მიიღეთ მონაწილეობა საკმაოდა ცერემონიაში, პატრიარქის მიღების ცერემონიაში და ის ელოდება პირადად პატრიარქს. ხოლო ხვალიდან ის დღეს შიმშილობს, ხოლო ხვალიდან დააკვირდება გაგრძელდება თუ არა სამხედრო ოპერაცია. მე შეგახსენებ.
დიახ, ეკა. ეკა გესმით ჩვენი?
დიახ, მე შეგახსენებ სპეციალური ოპერაციების ძალების ორი სამხედრო მოსამსახური კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის იგი გიორგი ნანეტაშვილი, რომლებმაც მინთავთა კურსს გადიოდნენ შავ ზღვაზე გეგმიურ საზღვაო სპეცნაზში სწავლების მონაწილეობდნენ, ჩვენების დროს ვერ შედგეს ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა. ოფიციალური ინფორმაციით 16 აგვისტოს მოხდა ეს. 30 აგვისტომდე მიმდინარეობდა სამხედრო ოპერაცია და გუშინ შეწყდა, როგორც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ოპერაცია შეჩერებული და ისინი განაახლებენ სამხედრო ოპერაციას.
მადლობთ ეკა, დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ გონიოდან. პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ჩვენი კოლეგა ეკა ლურშკიფანიძე. იქ 4 საათისთვის გამართება ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურების პატივის მიგების ცერემონია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ გადაცემას. პატრიოტთა ალიანსი ახალციხე ადიგენის ოლქში კანდიდატურას თვლის მიზეზი ცენტრთან შეუთანხმებელი განცხადებები და სახელისუფლებო კანდიდატთან მისი ნათესაური კავშირია. ცენტრალურ შტაბში მიაჩნიათ, რომ ქვისლების კონკურენტობა ერთ ოლქში შეუძლებელია. პარტია დატოვა ახალციხის შტაბის ხელმძღვანელმაც მაია ველაშვილს მოუსმინოთ.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა პარტიაში არსებულ ვითარებაზე ადგილობრივი მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. ახალციხე ადიგენის ოლქში წარდგენილმა გოდერძი კუბლაშვილმა პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარეს საჯაროდ მიმართა და სთხოვა 1 სექტემბრამდე გადაწყვიტოს რჩება თუ არა იგი დეპუტატობის კანდიდატად.
პარტიის ზოგიერთი ლიდერი დღეს ფიქრობს და ცდილობს როგორმე მე თვითონ უარი ვთქვა კანდიდატობაზე, რასაც მე არ გავაკეთებ. თხოვთ მიიღოთ გადაწყვეტილება, მე მზადა ვარ კვლავ ვეახლო პარტიას და გამომიწვიო.
აპირებენ თუ არა მაჟორიტარი კანდიდატის შესვლას? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში კუბლაშვილის მიერ მიცემული ბადა არ სჭირდებათ. შტაბის ხელმძღვანელი მედიასთან ადასტურებს, რომ ახალციხე ადიგენის ოლქში პარტია სხვა კანდიდატზე მსჯელობს. გოჩა თევდორაძე ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი კუბლაშვილის მიერ ბრიფინგებზე გაკეთებული შეუთანხმებელი განცხადებები და ქართული ოცნების კანდიდატ გიორგი კოპაძესთან მისი ნათესაური კავშირია.
კუბლაშვილი თვლის, რომ ესენი ოჯახის წევრები არიან. გოდერძი თვითონ ჩემთან საუბარში არ დაუმალავს, რომ ის მისი ძმაა და მისი წარუმატებლობა გოდერძისთვის იქნება მთლიანად განსაცდელი. თუ მოწინააღმდეგის წარუმატებლობა შენთვის პირველია, შენი გამარჯვების შემთხვევაში ის წარუმატებელია, ხო? ჩვენ ალბათ სხვა კანდიდატს ვიქნებით წარმოგდენილი.
გოდერძი კუბლაშვილი აცხადებს, რომ ბრიფინგებზე მის მიერ გაკეთებული განცხადებების შინაარსი ცენტრალურ ოფისში შეთანხმებული არ ყოფილა. იგი ასევე ვარაუდობს, რომ მისი კანდიდატურით სავარაუდოდ პარტიის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილია უკმაყოფილო. სწორედ ამით ხსნის 25 აგვისტოს მის ვიზიტს ახალციხეში, რომლის შესახებაც არც იგი და არც შტაბის ხელმძღვანელი ინფორმირებულნი არ იყვნენ.
უცნაურად არ გეჩვენება, პარტიის გენერალური მდივანი ჩამოდიოდეს ახალციხეში და არ ხდებოდეს არც მაჟორიტარ კანდიდატს და არც შტაბის ხელმძღვანელს. ახალციხის საზოგადოებას გენერალურმა მდივანმა უნდა აუხსნას, რატო ჩაგვაგდო ჩვენ ძალიან ცუდ სიტუაციაში.
ირმა ინაშვილმა ახალციხე ადიგენის ოლქში გოდერძი კუბლაშვილის კანდიდატურა ოფიციალურად თბილისში 8 აგვისტოს წარადგინა. კანდიდატის ცვლილების გარდა ცნობილია ისიც, რომ პარტია ცოტა ხნის წინ დატოვა ახალციხის შტაბის წევრმაც. პატრიოტთა ალიანსის ყოფილ წარმომადგენელს ჯუმბერი ნასარიძეს უკვე ეროვნული ფორუმი მერობის კანდიდატად უახლოეს დღეებში დაასახელებს. ახალციხის მერობის კანდიდატს თავის მხრივ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიც წარადგენს. ბესიკ ტაბატაძე, რომელმაც ასევე ცოტა ხნის წინ დატოვა პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, მერობისთვის უკვე პატრიოტთა ალიანსიდან იბრძოლებს.
მაია ივერღაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ, განვაგრძობთ გადაცემას. სახლის საზღვრის გარეშე, ასე ქვია მოხუცთა თავშესაფარს, რომელიც სოფელ ხურვალეთის და დევნილთა დასახლების განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოხუცებისათვის გაკეთდა. გოგაფცია ორი გვეტყვის უფრო მეც აი ამ თავშესაფრის შესახებ.
82 წლის მიხეილ ილურიძე ყოველ დღე ეზოში გამოდის და მთას გახურებს, სადაც რუსეთის მესაზღვრეები ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებს ამონტაჟებენ და გზა გაჰყავთ. სახლი მთის ძირში დგას, მაგრამ ეს სახლი მისი არ არის. ამ სახლში ცოტა ხნის წინ მოხუცთა თავშესაფარი განთავსდა.
ვორჭოში შემოსასვლელში ცხოვრობდნენ. პატარა ხურვალეთიდან ვარმე. აქედან უთქეველად გასაკეთებდნენ ვორჭოშიელებს. რუსები არიან, რუსები გვერევენ ჩვენაგან. ისე ერთად მეზობელი სოფლები უყავით, ერთმანეთს პუსალავჭამის ერთეულში ყველაფერი გაიიდა.
სახლის საზღვრის გარეშე, ასე ქვია ხანდაზმულთა თავშესაფარს, რომელიც სოფელ ხურვალეთის და დევნილთა დასახლების განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოხუცებისთვის გაკეთდა. აგრაფინა სამნიაშვილიც ხურვალეთელია. ამბობს, რომ სოფლის სიახლოვეს რუსული ტექნიკის გამოჩენა აშინებს, მაგრამ ერთად შეკრებილი მოხუცები უფრო იმედიან ადარიან.
კარგათავ ძლებ, კარგათავ თავი დროზე დგები, დღესავარ, ღამისავარ ღმე აქ. კარგათავ გძნობ, როგორც ჩემ გულს გეხარდება, ისე გძნობ აქა კარგათავ.
სახლი ლუდას ალიას ეკუთვნის. იგი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირია. ხურვალეთის სახლში მისი დედამთილ მამამთილი ცხოვრობდა და აგვისტოს ომის შემდეგ მალე გარდაიცვალნენ. სახლი კი დიდხანს დაკეტილი იყო. სოფელი იცლებოდა. სალია კი ფიქრობდა, რა შეიძლებოდა ამ სახლში გაეკეთებინა. შემდეგ გაჩნდა პროექტის იდეა. ხანდაზმულთა თავშესაფრის მოწყობის თაობაზე. ლუდა სალია გულის ტკივილით ამბობს, რომ სოფელში მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება, მაგრამ შიში დაძლეულია და თავშესაფარიც მუშაობს.
მე თვითონ სოხუმელი ვარ, დევნილი ვარ და დღემდე ბინა არ მაქვს. თბილისში მაზლის ბინაში ვცხოვრობთ, როიცოდეთ და ეს ახკარი ჩემმა მეუღლემ 10 წლით გადასცა მოხუცთა თავშესაფარს. უკვე აქაც მცოცავი ოკუპაცია მოდის, გზა გაიყვანეს უკვე. მეუნები რუსო არ შეგიშინდები, ჯიბრით გავაკეთე, ამაგათი ჯიბრით მოუბრუნდი უკვე.
მოხუცთა თავშესაფარი 10 ბენეფიციარზეა გათვლილი. გარდა ამისა მუშაობს დღის ცენტრიც, სადაც ხანდაზმულებს ეხმარებიან. არსებობს მოხუცთა შინმოვლის პროგრამაც. ამერიკის მთავრობის ფინანსური დახმარებით პროექტს ახორციელებენ გერმანული ორგანიზაცია საქართველოს Arbeiter Samariter Bund და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი. პროგრამის ხელმძღვანელი გიორგი არსენიშვილი ამბობს, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მოხუცები განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში არიან. ამ პროგრამის მიზანი კი ის არის, რომ მათ ყოფა შეუმსუბუქდეთ.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სახლის საზღვრის გარეშე. და უსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულცთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო და თავისუფლება დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome once again to As It Is. We come to you 7 days a week with interesting information from around the world. We always try to present it slowly and with words that are easy to understand. That lets you learn American English quickly. Today we have two stories for you. First, some exciting news from the American Space Agency. Then, we're off to South Africa. If you want to hear about some delicious food, you won't want to miss this one. If you're ready, let's listen and learn with the Voice of America. The head of the National Aeronautics and Space Administration says the space agency, also known as NASA, plans to land people on Mars in the 2030s. Charles Bolden is the administrator for NASA. He said that 5 years ago, President Obama set that goal for the space agency. Mr. Bolden spoke earlier this month at the Humans to Mars Summit 2015. In his words, the plan is clear. This plan is affordable, and this plan is sustainable. Ann Ball has more about the summit and some of its speakers.
Buzz Aldrin was the second man to step on the moon. He is retired from NASA, but is working to get humans to Mars. He told the summit that we need to stimulate the public to be supportive of a U.S. mission to Mars. The program, Mr. Aldrin said, needs to develop in a series of stages or steps over several years. NASA engineer Brett Drake said that is the idea that several private companies have offered. Explore Mars, Inc. is the group that organized the Humans to Mars Summit last week. The group released a study on the steps required to send people to Mars. They are a new space launch system, Orion spacecraft, a deep space environment for astronauts to live in, and new methods for entry, descent, and landing. Other new technologies needed are solar electric propulsion for power and a vehicle that could land people on Mars. NASA is already working with private partners to develop the technology needed to get humans to Mars. They are working to develop advanced propulsion and habitation, where and how people will live on Mars once they get there. One example is Lockheed Martin's Stepping Stones plan. It calls for beginning flights to the International Space Station using today's vehicles and Orion spacecraft. Later flights will land on Deimos, one of Mars' two moons. NASA also announced a Journey to Mars challenge. The agency is asking for ideas from the public on how to get people to Mars and how they can stay. The ideas could be about shelter, food, water, breathable air, communication, exercise, social relations, and medicine. NASA said people are encouraged to consider innovative and creative elements beyond these examples. The Mars rover's curiosity and opportunity are already providing much information as they move across the Martian surface. It is already known that at one point in time, Mars had conditions that could have supported life. NASA's Charles Bolden said that Mars just might help us to unravel the age-old mystery about whether life exists beyond Earth. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. As promised a few minutes ago, we are now headed for South Africa. Marcia James is here to tell us that many people down there have a taste for something they think is the best in the world. What could it be?
Johannesburg, South Africa is one of Africa's top cities in business and wealth. Its financial area is often called the richest square mile on the continent. As its wealth increases, so does the taste of its residents. Right now, demand is rising in Johannesburg for Kobe beef. Top cooks and professional meat cutters say it is the best beef in the world. It is definitely the most costly. The beef comes from Wagyu cattle in Japan's Kobe region. The beef's fat content makes it rich and melt in your mouth tender. Brayside Butchery in Johannesburg, butcher sliced through carcasses, the remains of a dead cow. Caroline McCann is the owner of the meat store. She is a huge fan of Kobe beef. The Japanese taught her how to cook it. Drop thin pieces into boiling miso soup for a very brief time.
And with chopsticks, just 3 to 5 times, put the meat through the broth and enjoy. And you do. It is just delightful. It's incredibly creamy, almost like eating a slab of butter. So it's very rich. You certainly can't eat a lot of it.
Caroline McCann has visited Japan. She says the meat currently costs more than $1,000 a kilo on international markets. McCann says Kobe farmers understand that the better they feed and treat their animals, the better their beef will taste.
It's kind of the ultimate diet. So they have this wonderful massage once a day, and then they get fed beer every day. Most people I know put their hands in there and beg to be a Wagyu. And so what they get is they get roughly a liter and a half of hops every day. So it's a high carb, high sugar, which it also helps them to bulk up.
An order is ready in the kitchen of a restaurant in Sandton, a wealthy area of Johannesburg. Businessman Dennis Atwood is eating Kobe-style steak.
It is of the best in the world. It's dry on the outside, but pleasant to eat. The flab is certainly intense.
Caroline McCann says Kobe-style beef is something that wealthy people from all over the world want.
The people that are looking for this are the same people that are very well traveled, very well read, very well informed. They would have eaten at some of the top restaurants.
She says there also are a lot of people from elsewhere in Africa who visit Johannesburg for business, and they too want to eat Kobe beef.
So a lot of people from Ghana and Kenya and Congo who come with significant money, come with a significant understanding of food internationally, and they're also actively seeking out this kind of product.
Very soon, Caroline McCann says she is set to import Kobe-style beef from Australia, where Wagyu crossbreeds are growing. She plans to sell the beef for 1,300 rand. Or more than $100 a kilo. But it will obviously sell for much more at restaurants. I'm Marcia James.
You are listening to The Voice of America. We come to you every day from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. A deaf and blind woman from Australia has become the first person to make a telephone call using a device that converts speech into Braille. Braille is a form of writing that uses raised dots on a surface that can be read by touching it. The technology is being tested for the first time in Australia and the United States. One test involved a simple phone call between two sisters. Michelle Stevens is deaf and blind. Ms. Stevens says the Braille telephone will end years of feeling isolated or feeling alone and apart from others. She is one of five Australians who is taking part in the new trials, or tests. These trials will take place at about the same time in Australia and the United States, where the technology was developed. Ms. Stevens's vision suffered damage because she was born prematurely or born too soon. She lost her hearing from serious ear infections. The Braille telephone system, she said, will be a great help to her and others. Ms. Stevens told VOA's Phil Mercer that this telephone system will be one way to break the isolation of deaf blindness. She adds that with future developments, the phone system might be able to give deaf-blind people more job opportunities. Not being able to communicate in the office or on the telephone is a major employment barrier for people who are deaf-blind, said Ms. Stevens. However, the phone system is expensive. It costs about $2,500. The phones work by transferring spoken words onto what is called a dynamic Braille display. A similar trial will also take place in the United States in a few months. Christopher Engelke is a director with the U.S. company Ultratech. He will carry out the trial in the U.S. Mr. Engelke says the Braille phone system is an exciting project. He describes the system this way. A deaf person, or one who is hard of hearing, uses the phone just like any other phone. However, subtitles, or captions, of what is said appear on the phone's touch screen.
The way that the whole system works is a deaf or hard of hearing person who speaks for themselves would use the phone just like any other phone, except that much like getting subtitles on your TV, you get subtitles or captions to the conversation appearing on a screen, although for a Braille user, they could read those captions in Braille bumps on a dynamic Braille display. So they'd listen to as much as they can, speak with their own voice, and then read everything that's being said to them by reading the Braille on the phone itself.
Mr. Engelke explains that vision-impaired people would listen to as much as they can, speak with their own voice, and read everything that is being said to them from the Braille bumps on the phone. Developers of the device say it could change the lives of those who cannot see or hear. In Australia alone, it is estimated that there are 330,000 people who are deaf and blind. Some groups say that number is likely to reach 1.2 million by 2050. And that's the Health and Lifestyle Report from VOA Learning English. For more help...